Kutoka studio 13, hii ni VOA Express.
Msikilizaji, karibu katika VOA Express leo hii, ikiwa ni siku ya Alhamis, ni Disemba 28.
Naam, kamiti, tukiwa ndani ya nyumba hapa alasiri, mambo ni moto moto kweli kweli. Na mimi nikiwa hapa studio nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Naitwa Sunday Shomani, nakwambia msikilizaji, mambo ni mengi. Usikose ungana nasi tukupe vitu mbalimbali. Kamiti, leo kuna vitu gani tunaangalia?
Tuna mambo mbali mbali ambayo yanagusa kila eneo katika huko Afrika Mashariki na kwingineko. Huko Kenya, basi kama tunavyofahamu kwamba serikali ya nchi hiyo imepiga marufuku ule uzaji ama uvutaji wa shisha. Kisa na maana tutajua pale baadaye.
Nafikiri moja hapo tu ya kusema ni pongezi kwa nchi ya Kenya kuweza kufanya shisha iwe kwamba ni marufuku.
Na kama ulivyosikia mkamiti ameeleza hapo, shisha imepigwa marufuku nchini Kenya. Tutapata taarifa zaidi hapo baadaye kutoka kwa mwenzetu kule Mombasa, Amina. Lakini si hivyo tu mkamiti, kuna swala la mapishi. Mapishi unajua kipindi cha sikukuu watu wanapika, watu wanafanya nini?
Sio kupika tu na kula. Anapika na kula.
Sawa. Nini leo pishi tunalotazama? Hebu sikiliza vitu.
Tunahitaji kama maembe tuseme kilo moja na nazi mbili zilizokomaa, iliki kiasi cha kama nusu kijiko, na chumvi pinch moja, sukari nusu kikombe ama kikombe kasorobo.
Ndio mambo ya mapishi hayo, msikilizaji. Hali kadhalika basi tutakuletea masuala ya teknolojia, masuala ya maoni ya msikilizaji ni katika hoja kwa hoja. Vile vile utasikia habari za dunia, ambapo hii leo basi tume huru ya uchaguzi huko Liberia imesema kupitia mtandao wake Sandy Shomari kwamba huenda matokeo ya uchaguzi wa marudio wa urais yanaweza kutangazwa hii leo.
Haya, najua watu kwa wanasikiliza kweli kweli kutaka kujua nini kulikoni
haswa, ambapo kama tunavyofahamu yule mgombe au mchezaji wa mpira wa miguu wa zamani George Weah amerudi katika duru ya uchaguzi wa marudio akishindana na makamu wa rais Boakai.
Basi na wengi wamekuwa kizungumza jana kwenye mitandao kuhusu sakata hili kwamba George Weah anashinda, lakini haijajulikana mpaka sasa matokeo hayajatoka, lakini tutakupa taarifa zaidi hapo baadaye. Basi moja kwa moja mkamiti, hebu tuungane na mwenzetu Amina akiwa kule nchini Kenya, atueleze zaidi kuhusu swala hili la kuchukuliwa kupigwa marufuku matumizi ya shisha. Nini kinaelezwa?
Naam, shukran sana. Hapa Mombasa, kama ulivyosikia, ni kwamba tumeamka na taarifa ya kupigwa marufuku ya uvutaji wa shisha. Katika gazeti rasmi la serikali, waziri wa afya nchini Kenya Cleopas Mailu amepiga marufuku ya uvutaji wa dawa hiyo aina ya tumbaku kutokana na athari za afya kwa binadamu. Katika taarifa hiyo, serikali imesema kuwa hakuna mtu atakayeruhusiwa kuuza, kuweka matangazo ya biashara, kuingiza nchini bidhaa hiyo kutoka mataifa nje, ama kusambaza na hata kutumia shisha. Atakayepatikana kikiuka sheria hiyo atachukuliwa hatua, huku maafisa wa afya wakiruhusiwa kutumia sheria zilizoko kuwakamata watakao enda kinyume. Wanaharakati wa kukabiliana na utumizi wa madawa kulevya nchini wameipongeza hatua ya serikali kupiga marufuku uvutaji wa shisha, ambao ulikuwa umekuwa maarufu na kuathiri afya za vijana na hata wazee. Cosmas Maina ni mkurugenzi wa kituo cha kurekebisha watumizi wa madawa kulevya cha Teens Watch, amezungumza na VOA kwa njia ya simu.
Nafikiri moja hapo tu ya kusema ni pongezi kwa nchi ya Kenya kuweza kufanya shisha iwe kwamba ni marufuku, ili tuone kutoka hapo basi itakuwaje, kwa sababu watoto washaumia, vijana wanaumia, na wazazi pia wanaumia, kwa sababu shisha imekuwa ambayo inauzwa Kenya na hususan hapa Mombasa. Wakati mwingine wanaweka vidonge ambavyo ni kama vile bangi, kuna vile heroin, cocaine. Na kwa hivyo kusema kweli, tunafurahi sana kwanza tu hiyo kwamba serikali imekubali kwamba kupiga marufuku.
Hata hivyo, mwanaharakati huyo ameitaka serikali kuweka hatua kali kwa wafanyi biashara wa shisha na sio kukandamiza tu watumizi.
Anayeleta shisha kwenye nchi, wanayefanya biashara ya kuleta shisha, ndio wanafaa wachukuliwe sheria mwafaka kabisa, kwa sababu kama nilivyosema wale ni kwamba polisi watachukua nafasi ya kuweza kuchukua hongo kwa wanaouza shisha, na utapata pia atakayepatikana na shisha atashtuliwa na hatimaye labda atoe hongo. Tungependa kwamba tusikie kwamba sio miezi sita, ni kama miaka miwili, miaka mitatu, ili watu wapate adhabu ya kutosha ili waache kuleta shisha kwenye nchi yetu ya Kenya.
Marufuku hii inajiri siku chache tu baada ya ripoti ya utafiti wa kundi la madaktari chipukizi nchini Kenya kusema kuwa viwango vya watumizi wa shisha katika shule za upili ilikuwa 12.6%, huku vyuo vikuu ikiwa na 19%-20%. Vijana kati ya miaka 16-19 wanavuta shisha, huku wale wa kiume wakiwa wengi zaidi katika wale wavutaji. Tanzania ilipiga marufuku uvutaji wa shisha mwaka 2016. Kwa hivyo Kenya huenda ikawa ni taifa la tatu ama la nne katika marufuku hiyo.
Asante sana Amina Chombo na taarifa hiyo kutoka huko Mombasa. Lakini pia mkamiti umefuatilia hili swala la shisha, leo kufanya ripoti kuhusu swala hili, hebu tueleze zaidi.
Sasa kabla ya kueleza zaidi ni kwamba Kenya imekuwa nchi ya tatu katika eneo la Afrika Mashariki. Utakumbuka ni takriban wiki mbili zilizopita hivi ni kwamba taifa la Rwanda nalo lilipiga marufuku utumiaji, uuzaji pamoja na matangazo yote ya biashara kuhusiana na shisha. Na tukirudi sasa katika swali uliloniuliza, ni kweli tulifanya project ambayo ilikuwa inahusiana na utumiaji wa masuala ya shisha na namna ambavyo vijana wanavyoathirika, na tulitembea katika majimbo kadha hapa nchini Marekani, hususan kule New York, na kuona jinsi ni namna gani ambapo vijana wanavuta na kutumia shisha isivyotarajiwa. Na shisha inauzwa katika sehemu mbalimbali sande, sio tu katika mahoteli bali hata katika nyumba za watu ambazo wamezifanya ni nyumba zinazo wenye wanaita kafe. Kwa hiyo unaenda pale unadhani kama unaenda kumsalimia
mtu mbali, kumbe wana
kumbe mlendani wenyewe wanaendelea na biashara ya shisha.
Haya, mkamiti nakushukuru sana. Basi moja kwa moja baada ya taarifa hiyo, hebu tuelekee huko Kenya, tutakutana naye mwenzetu Huba Abdi. Kuna msimamo umetolewa na serikali nchini humo kuhusiana na wakimbizi, wakimbizi ambao wamejitolea kurudi nyumbani Somalia alafu tena kurudi kambini. Serikali inaeleza nini? Huba Abdi, tueleze.
Wakimbizi wamekuwa wakiondoka katika kambi ya wakimbizi ya Dadaab na kurejea baada ya miaka mingi kutoroka vita katika nchi yao ya Somalia. Hata hivyo, wako wale waliorudi Somalia na kukuta mambo si vile walivyotarajia, na kisha tena kuamua kurudi katika kambi ya wakimbizi ya Dadaab japo kwa njia za siri. Na serikali ya Kenya hata hivyo inaweza kutoa onyo kwa wanaoenda na kisha kurejea kambini. Tulizungumza na Harun Kamau ambaye ni naibu kamishna eneo la Dadaab, na alikuwa na haya ya kusema.
Huko katika vitabu vyetu kama serikali, na sisi ndio tunakuandika kwanza, ndio umoja wa kitaifa unakuchukua kama mkimbizi. Sasa wewe huko peke yako, na hatutaki kuonekana kama kwamba tunawazoesha kwamba unaweza ingia wakati wote, unaweza kwenda ukae miezi michache alafu urudi. Tunataka kuonyesha kwamba kama umeamua kwenda, enda anza maisha upya, kwa sababu huko ndio kwenu. Hapa ni mkimbizi. Hali ya ukimbizi inafaa kuwa ya muda.
Naam, Uba, sasa baada ya serikali kutoa msimamo huo kwamba itakuwa vigumu kuandikisha upya wakimbizi waliojitolea kurudi Somalia kisha kurudi kambini baada ya miezi michache, kuna njia nyingine mbadala ambayo serikali imeeleza itaweza kutumia ili kuweza kuwakimu wakimbizi hao?
Na zipo njia zingine kama vile kuweza kufuatilia labda ni kipi ambacho kimeweza kuwafanya wao kurudi, na iwapo sababu zao zitakuwa ni zile za kuwa ni vita vinaweza kuwazidisha tena, swala la ukame au hata masuala ya elimu, basi wanaweza kupatiwa nafasi nyingine. Lakini swala ambalo tuliweza kumuuliza Bwana Haru ni kuwa wengi waliotoka nchi ya Kenya miaka 27 iliyopita waliweza kuja kutoka kambini, na fikra ya wengi ni kuwa iwapo mtoto amezaliwa katika ardhi nyingine, basi huyo mtoto huwa ni nchi aliyozaliwa. Hata hivyo mambo ni tofauti, kwani waliozaliwa kambini watastahili kuwa wakimbizi kulingana na Bwana Harun. Tupate kauli yake.
Wewe kama umezaliwa na mama mkimbizi na baba mkimbizi, wewe vile vile ni mtoto mkimbizi, na tunawapatia shahada ya kuzaliwa ambaye tunapiga muhuri kwamba yeye ni mkimbizi. Ingawa tunampatia shahada ambaye tunasema ni birth certificate, tunapiga muhuri kusema kwamba yeye ni mkimbizi, ili wakati moja asikuje kusema kwamba yeye ni Mkenya. So hiyo shahada inaonyesha kwamba ingawa alizaliwa hapa, yeye ni mtoto ambaye ni mkimbizi.
Naam, asante sana Uba Abdi, tutaendelea kuwasiliana na wewe kuhusiana na swala hili katika matangazo yetu ya baadaye. Hivi sasa msikilizaji, kaa tayari kusikiliza habari za dunia ndani ya VOA Express. Tume huru ya uchaguzi nchini Liberia imesema katika mtandao wake wa Facebook kwamba matokeo ya uchaguzi wa marudio ya urais yanaweza kutangazwa hii leo. Mcheza mpira wa miguu maarufu George Weah na makamu rais Joseph Boakai wanatarajia kutengeneza historia ya kuwa kiongozi mpya wa Liberia, wakati ambapo inaadhimisha tena mchakato wa kidemokrasia wa kubadilishana madaraka kwa njia ya amani kwa zaidi ya miaka 70. Erastus Mwencha, mkuu wa wafuatiliaji wa Umoja wa Afrika, amesema miongoni mwa mambo walioyaona ni kwamba uchaguzi umefanyika kwa kufuata sheria na utaratibu uliowekwa na tume ya uchaguzi.
Gavana wa zamani wa China ambaye ni Mkristo katika jimbo la Jakarta amepata zawadi ya Christmas isiyokuwa ya kawaida baada ya kupunguziwa kifungo cha siku 15 katika muda wake wa kutumikia jela miaka miwili. Basuki Jahaja Purnama alifungwa mwezi Mei kwa tuma ya kuzalisha kitabu cha Quran wakati akifanya kampeni huko Jakarta kwenye uchaguzi wa ugavana. Alipoteza ushindi katika uchaguzi huo mwezi Aprili na kusomewa mashtaka muda mfupi baada ya hapo. Samawa kifungo chake kilihusisha watu wengine 9,000 wa Kristo huko Indonesia kama sehemu ya sera inayotunuku wafungwa kwa kuwa na tabia njema baada katika siku ya uhuru Indonesia na siku nyingine kubwa za kidini.
Shambulizi la kujitoa muhanga la mabomu katika jengo moja kwenye mji mkuu wa Afghanistan ambalo lilikuwa na kituo cha washia wa Kiislamu wanaoshirikiana na Iran limeua na kujeruhi mamia ya watu. Nusrat Rahimi, msemaji msaidizi katika Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi hiyo, ameithibitishia Sauti ya Amerika kwamba watu 40 wameuawa na wengine 30 zaidi kujeruhiwa, na amesema kwamba idadi ya vifo inaweza kuongezeka. Lakini mashahidi wanaripoti kwamba mshambuliaji alijilipua mwenyewe karibu na mkutano mkubwa kwenye kituo cha masuala ya kijamii cha kitamaduni cha Tiban muda mfupi kabla ya milipuko miwili iliyotegwa kulipuka.
Na rais wa Russia Vladimir Putin amesema shambulizi la bomu huko Petersburg jana Jumatano lilikuwa ni la kigaidi. Putin ametoa taarifa hii leo huko Kremlin wakati wa sherehe ya kuwatunukia wanajeshi wa Russia waliokuwa huko Syria. Putin hakutoa maelezo zaidi kuhusu ulipuko huo. Takriban watu 13 wamejeruhiwa baada ya bomu la kutengenezwa nyumbani kulipuka kwenye duka maarufu huko St. Petersburg. Wachunguzi wanasema walikuwa wanashughulikia kesi hiyo ya mauaji kama ya mauaji. Maafisa wa afya wanasema hakuna mwathirika yoyote aliyepata majeraha ya kutishia maisha na hakuna aliyedai kuhusika na shambulizi hilo.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Sande, mara nyingi huwa unapenda kusema msemo huu kwamba VOA Express bila ya muziki haiendi. Sasa ni wakati wa kupata muziki, na kabla ya muziki naona kwanza kuna no. kile kitu kinaitwa mapishi inabidi kwanza ule ukishia shiba ndio unaenda kucheza muziki.
Na unajua mkamiti wewe katika masuala ya jikoni hujapitwa kidogo mwanangu, uko safi, unafanyaga vipi jikoni? Sasa hapa leo katika masuala ya mapishi tunaangalia ile pishi la kutengenezwa na maembe. Maembe unajua kwamba yanaweza kupikwa?
Hasa manake usiniambia. Masuala ya mapishi hayajanipita, hayajanipiga chenga.
Sasa msikilizaji ambaye labda amepigwa chenga kidogo hujai kusikia, busikiliza hili pishi la embe. Yaani embe lile linapigwa vitu, labugwa viungo, labugwa nazi, yani sio mchezo.
Mambo ya pwani.
Mambo ya pwani, eh?
Ni kutoka Mombasa nchini Kenya.
Leo tutatayarisha maembe ya kupika ya nazi. Maembe yenyewe ni haya maembe madogo madogo haya kienyeji. Tunahitaji kama maembe tuseme kilo moja na nazi mbili zilizokomaa, iliki kiasi cha kama nusu kijiko, na chumvi pinch moja, sukari nusu kikombe ama kikombe kasorobo. Kwanza kuyaosha kwanza maembe yenyewe na kuyakatakata vipande vitatu. Tuseme embe moja utakata upande huu nusu, upande huu nusu, na ile koko katikati utabakisha. Na hayashambuliwi maembe hayo, yanakatwa hivyo hivyo na maganda. Ule upande wa maganda unaanza kupanga kwenye sufuria ili kuzuia maembe yale yasishike ama yasiungue. Alafu tutaweka maji kiasi cha vikombe viwili vya maji plain. Alafu tutatia kwenye sufuria ile, tutabandika kwa jiko, tutawashia moto mdogo mdogo yatokote polepole. Maembe yakiendelea kutokota, tutarudi tu kune ile nazi yetu mpaka umalize. Ukishamaliza kukuna hizo nazi mbili, utatuja tuizito kikombe kimoja, alafu tujepesi vikombe vitatu. Utaponda zile iliki zako kiasi cha kama nusu kijiko, nyunyiza kwenye yale maembe yako, na ile chumvi kiasi cha pinch moja, kisha utatia ile matusa, yani lile tujepesi. Utaendeleza kutokosa, yakifika tuseme kama nusu ya yale maji uliotia, ndipo utakapotia sukari kiasi cha nusu kikombe ama kikombe kimoja kasirobo. Alafu utamimina pale juu ya sukari, iendelee kutokota na yale maji ya pili ya nazi. Maembe kama haya, kama ni iftari, huwa ni mazuri akiliwa kama yamepoa. Sasa kama ni iftari, itabidi uyapike mapema, yaive kwa makini, taratibu, kwa moto mdogo mdogo. Yakisha kauka yale maji ya matusa, ubakishe kiasi kidogo cha ile nazi na ile sukari, itakuwa kama syrup. Alafu lile tuji zito, lile kikombe kimoja, utatokosa kando kwenye sufuria ndogo. Alafu utaipua, yale maembe utaweka apoe, na lile tui pia utalieka vile vile. Ikifika masaa jioni jioni, unapotaka kuandaa yale maembe, utatoa kwenye ile sufuria kwa mpangilio, kiapanga. Alafu ile syrup ama ile maji ya nazi na ile sukari itakayobakia kwenye ile sufuria utanyunyiza. Maembe haya ni matamu kuliwa kwa uji ama kwa chai ya rangi au tuseme strong tea.
Haya mambo hayo mkamiti ya jikoni, embe limetengenezwa ili katiwa nazi mwenyewe, unachanganyikiwa kila sio mchezo.
Kwa hiyo hapa sasa hivi umeshaanza kusikia nje.
Ah kabisa.
Lakini umeshasikiliza na kufuata namna ambavyo embe hilo linaweza likatengenezwa. Basi itakuwa vyema labda ukishafika nyumbani leo jioni ukalifanyia mazoezi bila alivyoeleza chef, na wewe uanze fanya vitu vyako.
Tajaribu. Sio mchezo. Basi kama ulivyosema express bila muziki mambo hayaizi kwenda. Tuangalie katika muziki leo mkamiti. Tuelekea mpaka Afrika Magharibi, nasikia kuna kitu kizuri sana umeandaa.
Davido.
Aha, huyo ndio Davido.
Anasemaje?
Fire. Mambo hayo msikilizaji. Pata vitu kutoka kwa Davido huyo.
Make a love. There's no other one above. Shorty want $1 million. They make a wire wire. Don't need to wanna cover my doubt. He say all our friends, leave me la vida loca. If only me my love, oh. Yeah, you got there for me. You got there. Another man picking on my way. Yeah. I love you, know me. Say if you say make a put one up for fire, fire burn. I go pull up for fire. You know me. Say if you say make a put one like for fire, fire burn. I go pull like for fire.
Give me love, make a love. There's no other one above.
Shukura kiloko sio, shukujeka
aya to make out, yeah. Caroline, save your drama. I don't need it, for it's up for proud. Hola, hola, Mr. Olopa. I'm not here to cause wahala. Hello, diva, take your drama. You don't need me, you're so for hey, you for there for me. You for there. When you find the honor, I for die for you. Make another man picking on my way. I love you, no mean say. If you say, make a put one up for fire, 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 fire. Yeah, you for there for me. You for there. When you find the honor, I for die for you.
Davido huyo msikilizaji, taratibu akitoweka rembo yake faya faya. Mkamiti, unajua Davido alipokuja hapa Marekani kule Baltimore alipoimba, nilikwenda kwenye tamasha kumuona.
Mm-hmm.
Akiingia ukumbini anajua sana kuwaimbisha wale ambao wanakuja kumsikiliza, na kwamba kwa hakika ana mashabiki kweli kweli hapa mjini. Alipoingia pale alikuwa amejaa mashabiki zake.
Mm-hmm.
Basi wanasema ile ilikuwa mwimba kwaya. Anawaimbisha, akisanza neno moja wao wanapokea mengine yote.
Kwa hiyo basi ndio maana na wewe hapo ulikuwa ukiimba ukifuatilia nyimbo zake.
Sisi sijui zote ndio tatizo. Lakini hata hivyo nilikuwa najaribu kufuatilia, maana nikakumbuka kule ulipokuwa kuimbisha watu. Anaimba pap. Mm-hmm. Akishaanza tu basi jamaa amepokea. Yeye yeah, anakuwa kazi yake ni kuanzisha, ninyi muendelee. Basi shughuli kulikuwa ilikuwa pale kwa kabisa.
Ah, tusonge mbele katika VOA Express. Unafahamu Sunday. Swala hili limekuwa likizungumziwa sana katika eneo la Afrika Mashariki, swala la age limit.
Ndio
kule Uganda.
La umri wa ukomo wa umri wa kugombea madaraka au
rais. Kule Uganda ndio limekuwa likitamba na kushika kasi. Na baadhi ya wananchi katika maeneo jirani na nchi hiyo nayo pia wanazungumza kwamba hichi kinachofanyika Uganda sio Uganda tu, kingefanyika na mataifa mengine. Afrika kwa ujumla ingeangaliwa swala hili, maana viongozi wakiingia madarakani hawataki kung'oka hivi na vile, wakitolea mifano kadha wa kadha. Basi leo hii katika hoja kwa hoja tunazungumzia swala la kutokuwepo ukomo wa umri kwa viongozi au kiongozi wa nchi anapokuwa madarakani. Sikiliza wasikilizaji wao, Hassan Muridi na Imani Abdul.
Mimi sioni kama kuna tatizo lolote juu ya umri wa rais kuwepo madarakani, kwa sababu rais ni taasisi. Rais kama mtu anaongoza taasisi ya executive. Kwa hiyo umri hauna matatizo kabisa. Tunaona wazee wengi wameweza kuongoza vizuri kabisa, huko hata vijana. Vijana wengi wamekuwa na mifumko, lakini sioni kwamba vijana hawakai. Vijana wanafaa, lakini kama mzee anaweza kuongoza akili yake iko vizuri na ile taasisi ya rais haimpi shida, basi mimi sioni kama kuna tatizo lolote.
Mimi kwa tofauti kidogo, sio kidogo sana, kwa sababu umri kama unavyochukulia tu asili ya binadamu, unajua unafikia mahali mtu akili ile inasimama. Kati mawazo mengine yanakuja mazuri, ya vijana wanakuja na mawazo mazuri, lakini mkiendelea tu kuchukulia tu kwamba awepo huyo huyo, awepo huyo huyo, hata kama anafanya makosa, lakini mshangaa kwamba awepo huyo mtakuwaje. Lakini ni vizuri kuweka ukomo, kwa sababu ule ukomo unasaidia kupata tuseme challenge kwamba leo tuna mawazo ya fulani kafanya hapa mpaka hapa, ana mazuri ameyatenda, lakini sasa hebu tutoke, lakini katika hayo mazuri yapo mabaya.
Kama uzee utakuwa ni tatizo katika uongozi wake, hiyo ni sawa, lakini kuna marais wengine walikuwa vijana. Zambia imekuwa na marais wawili wakiwa madarakani na hawakuwa wazee, lakini walikuwa na afya zilizokuwa nzuri, na vilevile kuna watu wengi ambao wana akili nzuri na watu wazima wazee wanaweza kuongoza vizuri tu. Mimi sioni kama kuna tatizo lolote la umri, kwa sababu rais ni taasisi.
Kuweka ukomo ni bora zaidi kuliko ni kuacha tu hivi hivi, kwa sababu endapo atakuwa sasa ni dikteta, mtamwacha aendelee kuwa dikteta mpaka mwisho. Lakini kama kuwa na ukomo sasa, pamoja na udikteta wake, bwana, mwisho ni mahali fulani, basi ni shungi mkono kwa kuwa na ukomo. Mimi ndio maoni yangu.
Lakini mheshimiwa anaweza akawa rais kijana, na akawa dikteta. Tumeona mataifa kadhaa yameongozwa na vijana madikteta, na wazee wakiwa wanaongoza vizuri. Kwa mfano leo hii tuna nchi kama Libya, iko Afrika, watu wanajisia kumwondoa madarakani Muammar al-Gaddafi, nchi ambayo ilikuwa watu wanaishi vizuri kuliko mataifa ya Ulaya. Tathmini ilikuwa inaonyesha kwamba Libya, maisha ya Libya wakati akiwa madarakani ya Libya ilikuwa naishi vizuri, mara
haya mambo hayo ya hoja kwa hoja, msikilizaji.
Na hivi sasa basi, Sande Shomari, ni wakati wa kusikia yale masuala ya teknolojia yanayozidi kukua ama yanaibuka na kuja na mtazamo tofauti siku hadi siku. Umekuwa ukifuatilia mambo haya ya teknolojia kupitia mitandao pamoja na tovuti zingine mbalimbali zinazoelezea masuala ya teknolojia. Yapi ambayo unayo kwa wakati huu?
Ndiyo mkabichi, moja kwa moja namulika teknolojia katika masuala ya upimaji wa sukari mwilini. Unajua mkamiti, kama tunaofahamu, wagonjwa wengi wa kisukari wanahitaji kucheki damu zao walau kwa siku au kila baada ya siku kadhaa kujua kile kiwango cha sukari mwilini. Lakini unakuta mara nyingi wanapofanya hiyo kazi inabidi wajichome na kale kasindano kadogo pap, alafu ile damu ndio itoke, utie kwenye mashine ikwambie kiasi gani.
Na sio kwa siku tu, ni kila baada ya saa kadhaa, inategemea na kiwango cha sukari chako kipo vipi.
Naam, bila shaka haya mambo ya afya unayafahamu vizuri sana mkamiti. Basi moja kwa moja ukiangalia wataalamu katika chuo kikuu cha Xinhua kule China wakishirikiana na hospitali moja ya Liberation Army Air Force wamekuja na kifaa tofauti au kifaa mbadala kusaidia wagonjwa wa kisukari kutokuweza kupata yale maumivu ya kuchoma choma na ile sindano kila wakati. Unaona bana, sasa wametengeneza kifaa ambacho kinawekwa kwenye ngozi. Kifaa hichi kinakuwa ni kama vile kile kiplasta kidogo cha ngozi au cha pamba hivi cha aina fulani kama hiyo laini cha kutengeneza ambacho kinapachikwa kwenye ngozi.
Ni patch.
Ni patch unaita hapo kwa Kiingereza. Sasa hichi kidude kidogo kinawekwa pale juu. Wataalamu wanasema kinatumia hatua mbili. Ya kwanza ni kuweka hapo juu, na pili wanaweka kiwango kidogo cha acid ambayo inajulikana kama hyaluronic acid. Wakishaweka kwa pamoja, hii inatumika zaidi kwenye ngozi unasema ni acid. Lakini basi inawekwa hicho kidude, halafu hicho kifaa kidogo hicho kipachi kinatumia battery. Na battery yako unajua ina gani? Betri ya karatasi. Unasikia betri ya karatasi? Hii betri.
Masuala ya teknolojia yanaingia katika afya. Vifaa vinavyoweza kutibu watu maradhi mbalimbali.
Sasa kile kifaa cha betri kidogo kinakaa pale juu, kinapima ile sukari yako. Baada ya dakika 20 betri hiyo inaondolewa, halafu hatua ya pili wanaweka kile kidude kidogo ambacho kitakuonyesha aina ya sukari, kama imeongezeka, kama imeshuka, kama imepanda au iko kiasi gani, itaweza kusoma pale baada ya kutumia kile kipachi cha battery. Kwa hiyo mambo ya kuchomwa sindano yanakuwa tena hayapo kwa wagonjwa wa kisukari. Basi wanaendelea kuifanyia majaribio. Matumaini yao ni kwamba pengine hii itaweza kutumika katika miaka ya karibuni kwa wataalamu, kwa wagonjwa kote duniani.
Haya, asante sana Sande kwa maelezo mazuri sana kuhusiana na teknolojia, hususan katika eneo la afya. Kwa wewe ambaye una maradhi ya kisukari, basi bila shaka ni habari njema hiyo kuweza kupunguziwa ile adha ya kujidunga sindano mwilini mara kwa mara. Na sasa basi, unafahamu kama tunavyoeleza kila wakati kwamba Sauti ya Amerika hapa kila siku kupitia mtandao wake wa Facebook, Instagram na kadhalika hukupa swali. Na swali tuliloliuliza jana ni nani wa kulaumiwa kwa matokeo mabaya ya mtihani Kenya, ambapo tumepata majibu mbalimbali kutoka kwako wewe msikilizaji.
Tunaanza hilo, nasema kwamba vijana wa shule wasome zaidi kwa bidii, kwa sababu Kenya wasilaumu tu kumlaumu huyu waziri. Hawa vijana watakiwa wasome kwa bidii na walimu pia wafanye kazi yao.
Mhandu Kastori Mhandu anasema wakulaumiwa ni mkuu wa elimu, sio wanafunzi kufeli.
Haya, mengi yameandikwa msikilizaji, lakini muda wetu ndio hivyo unatukimbia hapa studio moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kusikiliza vipindi vingine. Jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Nawatakieni wote alasiri njema na kwaherini.